Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës kërkojnë nga diaspora që të sjellë potencial intelektual edhe në Kosovë. Të rinjtë kosovarë më tepër duan punësimin në sektorin publik se sa në atë privat. Maqedonia është në rrugë të duhur të realizimit të reformave, por ngjecje ka sidomos në sistemin gjyqësor, vlerëson Instituti për Demokraci në Shkup. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diaspora me vite ka kontribuar financiarisht në Kosovë, por tani kërkohet që ajo të jetë pjesëmarrëse aktive edhe në proceset e tjera në vend. Aktualisht, institucionet e Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje që të sigurojnë ulse për diasporën në kuvendin e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Institucionet e Kosovës ju bëjnë thirrje qytetarëve të saj të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, që potencialin e tyre intelektual ta sjellin në Kosovë, pasi që, si thon ata, Kosova më shumë se kur ka nevojë për dijen e tyre. Deri më tani, sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 400 mijë qytetarë të regjistruar të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, por që ky numër konsiderohet të jetë edhe më i lartë. Zëvendës ministri i diasporës Arjan Ndaci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se janë duke punuar që potenciali intelektual i Kosovës të kthehet në vend.
Ne si qeveria Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, jemi të vetëdijshëm për potencialin intelektual të diasporës tonë, gjithsesi për përvojën e dijes, kulturës dhe kapitalit të krijuar me vite në mërgat dhe Evropë ku jetojnë diasporën. Prandaj i bëj thirrje si Kosovë, si qeveri, Kosova sikur më parë ka nevojë për dijen, për përvojën e saj të vinë të investojnë dhe të kthejnë trurin dhe përvojën e saj në shtetin më të ri të Evropës, në Kosovën tonë.
Ai thot se në strategjin për diasporën është duke u punuar në drejtim që të krijohen kushte të favorshme për investime, si dhe është duke u punuar, si shtekson Ndaci, që diaspora të ketë ulse në kuvendin e Kosovës.
Strategjia e diasporës, ku me efekt të veçantë është krijimi i kushteve për investime i vendeve, ose ti dëgjohet zëri i diasporës në kuvendin e Kosovës, prandaj jemi duke punuar në drejtim që diaspora jonë të ketë ulse në parlamentin e Kosovës, kjo do të bëhet me reformën zgjedhore.
Ditë më parë, gjatë një takimi me bashkat vetare dhe krye parlamentari Kadri Veseli, ka theksuar se diaspora nuk duhet të shihet vetëm si remitenca, por si dije potencial për zhvillim. Ndërkohë, përfaqësues të rjetit të bizneseve shqiptare në diaspor thonë se diaspora e Kosovës duhet të shihet si potencial intelektual, të cilët do të mund të shërbeni në zhvillimin e procesave dhe fushave të ndryshme të zhvillimit të vendit. Naim Dedushaj nga kjo organizatë thot për Radion Evropa e Lirë se përveç remitencave, diaspora ka shumë njerëz, të cilët gati në të gjitha fushat kanë shënuar suksese të mëdha në vendet ku jetojnë.
Përveç remitencave, diaspora tani është edhe një diaspor tjetër, pra ka shku me hapa shumë përpara, me hapën e intelektual. Ne sot në diaspor ku do që shqiptarët jetojnë, nga gjitha visit shqiptare, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë, dhe ku do që jenë ata, jenë shkolluar dhe kemi tani një numër të madh të studentave, të cilët të kryin kohë dhe fakultetet me për universitetet më të mira në botë. Dhe sot ku të shkojsh në Amerikë dhe ku të që jetën diaspora, mund të takosh shqiptarë të fuqishëm edhe në universitetet të ndryshme, edhe në banka, edhe në institucionet të ndryshme.
Si pas ti me një organizim nga institucionet e shtetit, këta njerës, këtë potencial intelektual, do të mund të asilin në Kosovë. Diaspora pas viteve të 90-a, shton Dedusha, i ka kaluar në një fazë tjetër dhe kjo shkalla intelektuale dhe se kthimi i tyre në Kosovë do t'i kontribonte shumë vendit. Sipas tij, për këtë ka pasur përpjekje nga institucionet e Kosovës, por asgjë konkrete.
Për këtë çështje duhet të ndahen edhe fonde, për këtë çështje duhet të ketë edhe vullnet të mirë, për këtë çështje duhet të ketë edhe një respekt shumë më të madh për kuadrat që janë në diasporë. Mund të çekim vetëm në folim për mjek, doktorë të cilët janë në renome botërore dhe me miliona euro shkojnë në Turqi të shërim. Dhe sikur Ministria e Shëndetësisë apo Sistemi të Kosovës të bëhet organizuara në këtë aspekt, atëherë me siguri çdo njeri, çdo akademik, njeri që ka kryer shkollën atje dhe vjen nga Kosova dhe nga vitet shqiptare është i gatshëm të jap një kontribut në këtë çështje.
Ndryshe më shumë se gjysmë miliardi euro në vit vlerësohen të jenë dërgesat e emigrantëve kosovar, remitencat që pranohen në Kosovë kryesisht vijnë nga Gjermania, Zvicra, Amerika, Italia, Suedia, Austria, Franca, Britania e Madhe dhe shtete të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të rinjtë në Kosovë më tepër duan punësimin në sektorin publik se sa në atë privat. Sipas tyre, ky sektor vazhdimisht favorizohet nga qeveria, kurse sektori privat nuk përkrahet. Madje në disa raste, thonë ata, ndodh edhe diskriminimin nga punëmarrësit. Kronikën e Andia Ahmetit.
Me gjithë faktin se sektori privat konsiderohet promotor i zhvillimit ekonomik dhe mundësi për krijimin e më shumë vendeve të reja të punës, të rinjtë më tepër dëshirojnë punësim në sektorin publik, apo si shprehen ata në punë të shtetit. Arsyeja kryesore dëshirës për punësim në këtë sektor sipas tyre është se ky sektor vazhdimisht favorizohet nga qeveria. Pagat janë më të larta, kontrata më të sigurta, kushte për punë më komode, nuk punohet ditëve të vikendit, por as për festat e zyrtare. Burim Gashi ka përfunduar studimet në Fakultetin Filozofik. Për të siguruar një vend të punës, ai thotë se në vazhdimsi përcjell konkurset në institucionet publike, konkretisht në ndërmarrjet publike. Burimi ndërkaq nuk është i interesuar që të shikojë mundësinë e punësimit në sektorin privat, për shkak siç thot ai, puna në këtë sektor nuk është e sigurt.
Sektorin privat i detyruar të punosh më shumë, po është një sigurim e madhe ndoshta. Nuk mund të largohen nga puna kur ju tiket si në sektorin privat.
Arsye e interesimit që të rinjtë me çdo kusht të dëshirojnë punësimin në sektorin publik është zbatimi ligjit dhe sigurisë që ka në punë, në thonë udhëheqës të Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë. Avni Ajdini, kryetari në zbashkën, ndërka që thosë një pjesë e fajt për këtë bartin të gjitha qeverite deri tashme, pasi si pas ti elita politike ka krijuar një perceptim në shoqërinë e përgjithshme se duke qeni punësuar në institucionet qeveritare arrin me letë të pasurohesh.
Nuk e përjashtoj asnjë qeveri. Të gjitha qeveritë kanë vepruar në këtë formë. Edhe fajin kryesor e kanë të gjitha qeveritë, sepse të gjithë të afërm e qeveritarëve janë në marrëdhënie pune. Pavarësisht a ka pas nevojë në atë vend pune apo jo.
Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë të gabuar orientimin e të rinjeve në sektorin publik, pasi sipas tyre të rinjt po planifikojnë karrierën e tyre në funksion të çfarë dëshirojnë dhe jo duke analizuar mundësitë reale që ofron tregu. Jeton në Zulfaj nga organizata jo qeveritare FOL ka thënë se sektori privat e ka shfrytzuar shkallën e lartë e papunësisë duke mos krijuar kushte për punë, pasi procesi i